Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із економістом, фінансовим аналітиком Віталієм Шапраном говоримо про відшкодування Росією завданих Україні збитків. Які є дієві методи та чи може Україна отримати ці відшкодування без згоди Росії?
Якщо підходити до термінів дуже з юридичної точки зору, скрупульозно, то репарації, як правило, виплачують і контрибуції сторони, які програють війну. Російська Федерація ще її не програла остаточно, бачимо там певні успіхи ЗСУ, але, скажімо так, вони все одно будуть нам виплачувати якісь компенсації, не тому, що вони це хочуть, а тому, що так сталося, що завдяки нашим західним партнерам активи, які знаходились поза межами Російської Федерації, були заморожені або знерухомлені. І в зв'язку з цим ми накладаємо на них певні надії на ці активи. І перший крок вже зробили Сполучені Штати, які приймають законопроект 6390, який лежить зараз в Сенаті, і там будуть ще поправки певні. Він затримався на тиждень через те, що один з сенаторів захотів додаткові засоби контролю ввести в законопроект. Я не думаю, що це для нас виглядає якісь складнощі, тому що Україна в цьому питанні буде відкритою для всіх процедур контролю. От це просто затримка. Я вбачаю, що вона має технічний характер. От Європейський Союз розглядає аналогічні кроки. На минулому тижні пан Борель, чільник Єврокомісії з міжнародних питань, зробив офіційну заяву, що він хотів би аналогічний законопроект підготувати в Європейському Союзі і підштовхує глав європейських держав. Але ну ми знаємо, що ЄС традиційно це не єдина держава. От вони приймають рішення більш довгий час їм потрібний для узгодження цих моментів.
Як це на практиці має відбуватися? От ми чуємо постійно, що у того олігарха арештували яхту, так? Це ж активи. Ну, це активи Росії чи це активи фізичних осіб? Як це розглядати?
І давайте розкладемо все по полочках відразу, щоб у нас є активи, які мають найменший ризик у відмови з їх тягнення на користь України. Це активи, які безпосередньо належать державі, Російська Федерація, і чиновникам державного значення, які, ну, наприклад, тим ж членам Радбезу Російської Федерації, які в прямому ефірі голосували за вторгнення в Україну. Тобто на них прямо лежить провина за ті дії, які Росія зробила. От і оці дві категорії вони є найменш ризиковими, і вони не є для нас найбільш цікавими для стягнення. Загалом десь 132 мільярди доларів цих активів вже заарештовано, знерухомлено в Сполучених Штатах. От і з прийняттям, з підписанням Байденом законопроекту 6390, ці активи автоматично відходять в повному обсязі на допомогу Україні. Вона буде військовою, гуманітарною, фінансовою. От і там більш ніж достатньо цих активів.
А ви можете сказати, активи це що може бути?
Це може бути рахунки, облігації, інші цінні папери, які входили до золотовалютних резервів Центрального банку Росії або фонду майбутніх поколінь, яким управляє Центральний банк Російської Федерації. От це
Україні передають права на ці речі, чи як це відбувається? Чи його продаються, вона отримує
його
гроші?
Його продають і Україні передають кошти або виділяють гуманітарну, або військову, або іншу допомогу, яку визначає Уряд Сполучених Штатів. В США це прописано в законопроекті 6390. Наскільки мені відомо, він не зазнає суттєвих змін. І в цьому ж законопроекті включені навіть ті олігархи, той бізнес приватний, який має на території Сполучених Штатів активи більше 2 мільйонів доларів. От і фактично допомагав Путіну через корупційні механізми, встановлені його режиму протягом останніх десятиліть. Це дуже широке поняття, воно розповсюджується на всіх олігархів, які заробляли на дружбі з Путіним останні 20 років.
ну, час від часу ми отримуємо оновлену цифру, і вона збільшується про втрати України, так? Я маю на увазі про матеріальні втрати, так?
Да.
Але водночас немає цифри, ну, скільки активів арештовано.
Є цифра, є.
Скільки
да.
арештовано? 500,
десь по моїм підрахункам 550 мільярдів доларів заарештовано на території Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Це приблизна оцінка, ну, плюс-мінус 10%. Загалом офіційна оцінка також надавалася головою НАЗК нещодавно Дому з інформаційних агентств, він вважає, що загалом десь близько 1 трильйона доларів по світу. Я в це охотно можу вірити, тому що до Євросоюзу не входять такі цікаві країни, як Швейцарія, Данія інші.
Да,
там багато чого може бути заарештовано. І якщо додати сюди олігархів, то ця цифра може і досягти 1 трильйона. Тобто будемо вважати, що від 550 мільярдів до 1 трильйона заарештовано, але це не означає, що це всі гроші, які нам підуть. Тому що
це моє наступне питання. Як країни, які арештовують це майно, вони ж не завжди ці гроші дають нам. Якщо не нам, то що вони будуть з ними робити?
Ну, от питання в Євросоюзі, воно дуже складне, тому що вони не мають поки що спільного законопроекту, мають тільки спільну позицію керівництва Єврокомісії, але держави ще не визначили із тим, яким чином будуть ці активи передаватися Україні. От, і Євросоюз, він має такі традиції, обговорювати довгий тривалий час, традиції певні бюрократичного толку, що насправді можуть бути і інші шляхи доступу до цих грошей. Ну, наприклад, ви знаєте, що ми подали в Міжнародний Гаазький суд при ООН, що до нас вже приїжджав прокурор з цього суду кримінального, який має тут певні дослідження робити в Україні. От, ми можемо виставити всю суму претензій через суд і в судовому порядку попросити суд у якості забезпечувального заходу заарештувати всі ті активи, які знаходяться на території стран Європейської України, Європейського Союзу, заарештувати їх на користь України. Це не означає, що ми їх швидко отримаємо, але це ж означає, що буде накладений судовий арешт в інтересах України на ці активи. Це перший крок. Другий крок полягає в тому, що можна підписати міжнародову угоду між Європейською комісією, яка не проти того, щоб забезпечити Україну грошима для швидкого відновлення, і Україною для того, щоб за допомогою Європейського інвестиційного банку отримати швидкий доступ до його кредитних ресурсів. Україна буде отримати ці ресурси миттєво після підписання угоди, а погашати їх буде за рахунок того, що вже відбудеться за підсумками судових засідань, коли ті кошти, які будуть заморожені в інтересах України, вони будуть надходити для погашення тих боргів, які виникнуть у Росії перед нами в результаті судових розглядів. Це може процес може бути довгий, він може там 2-3 роки, 4 зайняти, 5, але на цей час ми вже будемо використовувати певну допомогу з боку Європейського інвестиційного банку. Такий сценарій цілком можливий, але він ще є не єдиним. Насправді.
Пане Віталію, от ви коли говорите, не тільки ви, та Україна отримає відшкодування, репарації, контрибуції. Ми говоримо якби взагалі про країну, але хотілося б розуміти, а хто конкретно ці гроші отримує. От чи отримують ці гроші, ну, на частину цих грошей, чи можуть претендувати люди, у яких там зруйноване майно, так? Або у яких відібране майно. От у мене, до прикладу, я не мала доступу і не маю доступу багато років до свого житла. Я там винаймаю житло, це мої непередбачені витрати, мій непередбачений приїзд. Ну, я вважаю, що я так само постраждала, попри те, що жива, здорова, там і моя родина так само, на щастя.
Це питання розвитку внутрішнього законодавства. Потрібно, щоб законотворець, який наш парламент, який опікується громадянами, виборцями своїми, щоб вони врешті-решт попіклувалися, що буде відшкодування, розробили механізм цього відшкодування. Тому що, ну, дійсно, ви праві, що коли ми працюємо з такими категоріями, як там заарештовані активи, знерухомлені активи, да, ми дивимося, що пулу тримає держава. Але питання розподілу всередині країни цих грошей – це вже питання до уряду і до законотворців, тому що вони визначають ці процеси. Так, звісно, мені б хотілося, щоб кожна родина, яка хоч найменше постраждала від Російської Федерації, від цього вторгнення, щоб вона отримала якомога більше компенсації за втрату там життя, здоров'я, за втрату житла, за втрату транспортного засобу, за незручності, пов'язані з винятком. Ну, з тим, що люди багато, там 5 мільйонів осіб вимушені були залишити країну і так далі. Тобто ці всі компенсації, вони повинні лягти на резерви Росії. Ну, це моя особиста думка, але чи поділяють і парламентарі, і уряд, мені наразі невідомо.
Я можу помилятися, можливо, ви мене виправите, так? Після Німеччина, вона ж виплачувала конкретним особам. Тобто я знаю літніх людей, які отримували, ну як, адресну допомогу, це неправильно говорити, воно якось інакше називалось, так? Але це конкретні люди отримували гроші від Німеччини, ну як компенсацію.
Так, вони визнали помилку свою, і вони, ті, хто були гастарбайтерами в період окупації, ті, кого вивозили в Німеччину примусово, в тому числі українці, отримували ці кошти від уряду Німеччини. Це дійсно, це правда. Але чи буде таке визнання з боку Російської Федерації, невідомо. Але в тому-то й нетиповість ситуації, в якої опинилася Росія, що їх резерви, їх активи опинилися у власності урядів, ну ще не у власності, да, вони знерухомлені урядами. Да, на території інших країн. Вони там знерухомлені, заморожені, і до них немає доступу, до цих активів. І нам потрібно попрацювати, щоб ці резерви якомога більше забрати. Не тільки для відшкодування, з позиції відшкодування громадян, хоча це також важливо, але і з тих позицій, що добре, ми виграємо цю війну, вона закінчиться, але через 5-7 років ми все одно будемо мати сусіда підозрілого, який може розпочати нову війну. І чим менше в нього буде в наявності резервів, тим менше вірогідність того, що він захоче щось зробити погане. Тому це наша і безпека. Це не тільки питання соціального захисту та забезпечення.
Тут от питання про сусіда. А чи не може бути так, що країни заарештують це майно, ну, у якийсь законний спосіб ми отримаємо гроші, так, за це майно там продане чи там реалізоване, так? Але Росія почне апелювати, буде бажати отримати щось назад, так, що ще тільки арештоване, або вимагати гроші від України, яка отримала цю компенсацію. Ну, це ж Росія, ми можемо на що завгодно, і буде друга війна за ці гроші.
Я думаю, що ваше питання законне, і ви абсолютно праві, і так воно і буде, якщо ми поліземо забирати гроші у приватних осіб, а саме олігархів. Там багато хто з них, і Фрідман, і Тірібаска, і інші, вони на самому початку війни її засудили або сказали, що вона не потрібна, і прямо назвали це не операцією, а війною. І, ну, я не знаю мотиви, з яких вони це робили, в когось тут бізнес, в когось родичі і так далі. От. Але вони так зробили. А тепер, виходить, на їх активи наклали арешт, і ми на ці активи претендуємо, вони через суд можуть довести, що вони цю війну не розпочинали, вони її не підтримували, і вони не можуть впливати на російську владу, розпочинати чи звертати цю війну. І потім дійсно зараз вже лежать позови зустрічні на те, щоб розблокувати решт активів від пана Мардашова, власника «Северсталі», і від Алішера Усманова. От вони хочуть розблокувати ці арешти і вважають, що незаконно. Також проанонсували свої апеляції Центральний банк Російської Федерації, ну і ще декілька більш маленьких олігархів, типу Тінькова. От тому я б все ж таки радив нашим урядовцям, нашим дипломатам і іншим службам, які працюють в цьому напрямку, перш за все забезпечувати арешт саме активів тих, які належать безпосередньо державі Російська Федерація, там, де вони не зможуть відкрутитися. Тому що, ну, вибачаюсь, там Центральний банк Росії може скільки завгодно розповідати, що він Центральний банк і не має відношення до цього, але ми знаємо, що є військово-польові установи Центрального банку Російської Федерації, які зараз там в Мелітополі, в Херсоні намагаються насадити російські рублі на грошовий обіг, і що він прямо, фактично прямо приймає участь у військовій операції у війні. І я не знаю, як вони зворотні доведуть через суд, тому що доказів їх участі у війні, прямої участі, дуже багато.
А от дивіться, якщо, ну, до прикладу, там Дерипаска виграє суд, так, і суд визнає, що, але заднім числом, тобто його майно реалізують, так же може бути, да?
Ні. Якщо він виграє суд, то суд не накладає арешт, якщо є позов з тої сторони.
Ні. До того, не може бути так, що майно відберуть, просто мене багато часу, і потім людина скаже, ви що мене забрали, і почне судитися. І от хто тоді має повертати, ну, раптом, та буде так, що скаже суд?
Я думаю, що така ситуація неможлива. Тому що вони, розумієте, вони дуже швидко, ті, хто не відчуває за собою провини, вони дуже швидко подають позови, відстоюють свої інтереси в судах. Держава, наскільки мені відомо, в особі Міністерства юстиції ще не ставила питання про арешт активів на користь України. Вони сподіваються на те, що буде саме прийнятий спецзакон у Європейському Союзі. Аналогічні обіцянки ми отримали від Японії, наскільки мені відомо. От. І це, ну, найбільш скоріший шлях і найбільш дешевший доступу до цих грошей. Тому що через суд, через Європейський інвестиційний банк, це, ну, певна схема вибудовується. І там потрібно очікувати, і це ж кошти не безкоштовні. Там дійсно ставка близько 1%, вона дуже маленька, от, але це все ж таки кредитні гроші. Да? І тому, ну, я тут також як фахівець раджу почекати, до чого домовиться пан Борель зі своїми підопічними. От, якщо буде розуміння, я знаю, що Італія на нашому боці дуже сильно виступає. От, Німеччина також в фінансовому плані, як не дивно, але вони не будуть чинити опір. Багато країн нас підтримують, і тому, якщо буде спільний законопроект прийнятий в Європейському Союзі, це просто на роки пришвидшить доступ до цих грошей, і це для України відіб'ється просто більш швидким відновленням, ніж через суди.
А вчора Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, заявив, що ми, ну, Україна так само має певне майно Росії в Україні. Ви можете там оцінити, наскільки це, про які гроші йдеться, та і теж здається, що воно у нас на території, але так само є якісь юридичні моменти. Так само можуть бути позови.
Так, дивіться, я можу навіть доповісти про результати, що, наскільки мені відомо, на минулому тижні Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення про націоналізацію Промінвестбанку та активів колишнього дочірнього банку Сбербанку Російської Федерації. От він зараз називається МРБанк, наскільки я не пам'ятаю. Але ці активи вже будуть вийматися із фонду гарантування вкладів. Ну, по Сбербанку можу вам сказати, що державний бюджет отримує, ну, по моїм оцінкам, дуже приблизним, тому що я не бачив ліквідаційного балансу, але бачив звітність перед тим, як банк пішов до фонду гарантування. Ну, десь приблизно від 10 до 15 мільярдів гривень. Це дуже приблизні оцінки. Ну, це та сума, яка, я думаю, буде слушною для ЗСУ. От. Що стосується Промінвестбанку, то там банк дуже цікавий для уряду, тому що на ньому висіли багато кредитів Укрзалізниці, там близько 200 мільярдів гривень, і другим іншим державним компаніям. Я не можу їх розголошувати, тому що я не певний, що це не є банківською таємницею.
Це була розмова із економістом, фінансовим аналітиком Віталієм Шапраном. Говорили про відшкодування Росією завданих Україні збитків. Які є дієві методи та чи може Україна отримати ці відшкодування без згоди Росії?
Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.